Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 24 листопада. У такі ж день 1859-го у книжных крамах Лондона у продажі з'явився зелёный томик книги Чарльза Дарвіна под назвой «Походжанне відаў шляхам натуральнага адбору альбо захаванне спрыяльных рас у барацьбе з жыццё», у якой асноўнай рухаючай сілай эвалюцыі Дарвін назваў «натуральны адбор». Велізарны па тых часах наклад кнігі у 1250 асобнікаў быў раскуплены за дзень, які адзначыў сабой з'яўленне ў сусветнай навуцы тэорыі эволюции живой природы, якая стала краевугольным камнем сучасной биологии. Обагульнивши выники уласных назиранняв и досягнений тагачасной биологии и селекцийной практики, Дарвин вылучил основные факторы эволюции органичного свету. После выхода книги во всем свете бушевали страсти и шла боротьба меркованняв за дарвинизм с одного боку, супрать дарвинизму с другого. Гули аудитории, хвалявалися навуковцы и публицисты, одни тауравали Дарвина, инши ім захапляліся, а ён працягваў працаваць. Ён напісаў яшчэ тры кнігі па пытаннях эвалюцыі, існаванне якой было прызнана большасцю навукоўцаў яшчэ пры жыцці Дарвіна, у той час, як ягоная тэорыя натуральнага адбору як асноўнае тлумачэнне эвалюцыі стала агульнапрызнанай толькі ў 30-х гадах 20-го стагоддзя. Ідэі і адкрыцці Дарвіна ў перапрацаваным выглядзе фармуюць падмурак сучаснай тэорыі эвалюцыі і складаюць аснову біялогіі, бо забяспечваюць логічнае тлумачэнне біяразнастайнасці. А артадаксальныя паслядоўнікі вучэння Дарвіна развіваюць кірунак эвалюцыйнай думкі, які носіць ягонае імя, то бок дарвінізм.
Нагоднік.
24 лістапада 1874-го амерыканец Джозеф Глідон атрымаў патэнт на калючы дрот. 20-е стагоддзе выклікае трывалую асацыяцыю калючага дроту з войнамі, канцлягерамі, зонамі і гэтак далей, але на пачатку гэтая прылада насіла мірны характар. Прынята лічыць, што калючы дрот з'явіўся ў США ў 19-м стагоддзі, хоць сам дрот умелі вырабляць яшчэ з пачатку нашай эры. У другой палове 19-го стагоддзя амерыканскі ўрад пачаў стымуляваць засяленне незасвоеных земляў, асабліва заахвочваючы развіццё фермерства і жывёлагадоўлі. Матэрыялаў для будаўніцтва платоў было мала, і калючы дрот стаў першай агароджай, здольнай спыніць буйную рагатую жывёлу. Найбольш удалая і тэхналагічная канструкцыя калючага дроту была прапанаваная акурат Джозефам Глідонам. На апорны дрот навіваліся спіралі з дроту, якія сканчаліся шыпамі. І 24 лістапада 1874-го Глідон атрымаў патэнт на сваё вынаходства. Менавіта такая канструкцыя калючага дроту, якая была простая і надзейная, першапачаткова выкарыстоўвалася для стварэння платоў вакол загонаў для жывёлы, і гэта быў танны і эфектыўны спосаб агароджы велізарных тэрыторый, што дало штуршок для развіцця жывёлагадоўлі. Толькі ў США ў 1875 годзе было выраблена 270 тонн калючага дроту, а да 1900-га вытворчасць узрасла да 150 тысяч тонн.
Нагоднік.